بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تھو جے کو نہایت مہربان باجھارو
استغفر اللہ العظیم آن اللہ تعالیٰ کھاں پہنجے گناہن جی بخشش طلب کریاں تھو استغفر اللہ العظیم آن اللہ تعالیٰ کھاں پہنجے گناہن جی بخشش طلب کریاں تھو استغفر اللہ العظیم آن اللہ تعالیٰ کھاں پہنجے گناہن جی بخشش طلب کریاں تھو سبحان اللہ والحمد للہ سبی حمد این سنا اللہ تعالیٰ کے سوہیں تھی سبحان اللہ والحمد للہ سبی حمد این سنا اللہ تعالیٰ کے سوہیں تھی سبحان اللہ والحمد للہ سبی حمد این سنا اللہ تعالیٰ کے سوہیں تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ مولا کافی آہے اے اوئی بہترین کارساز آہے حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ مولا کافی آہے اے اوئی بہترین کارساز آہے حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ مولا کافی آہے اے اوئی بہترین کارساز آہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
قل ہو اللہ احد
رسول عربی تمام فرمائیو اللہ تعالیٰ حق آئے
اللہ الصمد
اللہ تعالیٰ بے نیاز آئے
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
نہ ان جو اولاد آہے اے نہ وہ کہما پیدا تھیو آہے اے نئی وہ سندس مثال آہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے
قل ہو اللہ احد
رسول عربی تمام فرمائیو اللہ تعالیٰ حق آہے
اللہ الصمد
اللہ تعالیٰ بے نیاز آہے
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
نہ ان جو اولاد آہے اے نہ وہ کہما پیدا تھیو آہے اے نئی وہ سندس مثال آہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے
قل ہو اللہ احد
رسول عربی تمام فرمائیو اللہ تعالیٰ حق آہے
اللہ الصمد
اللہ تعالیٰ بے نیاز آہے
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
نہ ان جو اولاد آہے اے نہ وہ کہما پیدا تھیو آہے اے نئی وہ سندس مثال آہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
رسول عربی تمام فرمایو آؤں ان رب کھاں پناہ وٹھاں تو جے کو صبح کے پیدا کندڑ آہے آؤں ان شر کھاں پناہ وٹھاں تو جے کو ان پیدا کیو آہے
ومن شر غاسق اذا وقب
ऐं उन चंड जे शर खां जंहिं वक़्तु उहो बेनूर थिए थो
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
ऐं आऊं उन्हनि औरतुनि जे शर खां पनाह वठां थो जेके गंढियुनि में फूकूं ॾियनि थियूं ऐं आऊं पनाह वठां थो हसद कंदड़ जे उन शर खां जॾहिं उहो हसद करे थो
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
رسول عربی تمام فرمایو آؤں ان رب کھاں پناہ وٹھاں تو جے کو صبح کے پیدا کندڑ آہے آؤں ان شر کھاں پناہ وٹھاں تو جے کو ان پیدا کیو آہے
ومن شر غاسق اذا وقب
ان چند جے شر کھاں جے وقت وہ بے نور تھیے تو
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
اي آؤں انن عورتن جي شر کان پناہ وٹھان تھو جيڪي گنڍن ۾ پھڪون ڏين ٿيون ۽ آؤں پناہ وٹھان تھو حسد ڪندڙ جي ان شر کان جڏهن اهو حسد ڪري ٿو
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
رسول عربي توهان فرمايو آن رب کان پناه وٺان ٿو جيڪو صبح کي پيدا ڪندڙ آهي آن ان شر کان پناه وٺان ٿو جيڪو ان پيدا ڪيو آهي
ومن شر غاسق اذا وقب
۽ ان چنڊ جي شر کان جنهن وقت هو بے نور ٿئي ٿو
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
۽ آؤں انن عورتن جي شر کان پناه وٺان ٿو جيڪي گنڍن ۾ پھڪون ڏين ٿيون ۽ آؤں پناه وٺان ٿو حسد ڪندڙ جي ان شر کان جڏهن اهو حسد ڪري ٿو
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
رسول عربي توهان فرمايو آن ان رب جي پناه ۾ آهيان جيڪو سڀني ماڻهن جو پيدا ڪندڙ آهي سڀني ماڻهن جو حقيقي بادشاه آهي سبنی مانن جو حقیقی معبود آهي
من شر الوسواس الخناس
ان جي شر کان جيڪو دل ۾ خاموشي سان وسوسا وجهي ٿو
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس
اهي جيڪي ماڻهن جي سينن ۾ وسوسا وجهن ٿا ڪي جنن مان آهن ۽ ڪي انسانن مان آهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
رسول عربي توهان فرمايو آن ان رب جي پناہ ۾ آهيان جيڪو سڀني ماڻهن جو پيدا ڪندڙ آهي سڀني ماڻهن جو حقيقي بادشاه آهي سڀني ماڻهن جو حقيقي معبود آهي
من شر الوسواس الخناس
ان جي شر کان جيڪو دل ۾ خاموشي سان وسوسا وجهي ٿو
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس
اوهي جيڪي ماڻهن جي سينن ۾ وسوسا وجهن ٿا ڪي جنن مان آهن ۽ ڪي انسانن مان آهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تھو جیکو نہایت مہربان باجارو آئے
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
رسول عربی تمہاں فرمایو آؤں ان رب جی پناہ میں آئیاں جیکو سبنی مانن جو پیدا کندڑ آئے سبنی مانن جو حقیقی بادشاہ آئے سبنی مانن جو حقیقی معبود آهي
من شر الوسواس الخناس
ان جي شر کان جيڪو دل ۾ خاموشي سان وسوسا وجهي ٿو
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس
اهي جيڪي ماڻهن جي سينن ۾ وسوسا وجهن ٿا ڪي جنن مان آهن ۽ ڪي انسانن مان آهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
الحمد لله رب العالمين
سبئی تعریفوں اللہ تعالی لا آہن جو رب ہے جہانن جو
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
نہایت مہربان باجارو ہے مالک ہے جی قیامت جو
ایاک نعبد و ایاک نستعین
خاص تجھی عبادت کروں تھا اے خاص تو کا مدد وٹھوں تھا
اهدنا الصراط المستقيم
اساں کے سیدھے رستے تے ہلائے
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رستو انن مانن جو جن تے تو نعمت کی آہے نہ انہن جو رستو جن تے تو ناراض آہیں اے نہ گمراہن جو